Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se diskutohet për Kosovën. Zyrtar të BE-s thonë se gjatë këtij muaji mund të zhvillohet një rund i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Rikke Santorum doli fitues në votimet e republikanëve për nominim presidencial në tri shtete. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutohet për raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në raport të vlerësohet se gjendja në pjesën veriore të Kosovës është e tensionuar dhe kjo situatë ndikon edhe në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe në bisedimet për perspektiven evropiane të rajonit. Në seancën e sotme marrin pjesë ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj dhe ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Qeveria e Kosovës nëpërmjet Ministrisë së Jashtme ka shprehur shqetësim për rrjedhën e ngjarjeve në Siri dhe dënon ashpër për vrasjet dhe represionin që po ushtron regjimi sirian mbi popullsinë e pafajshme. Më tutje në njoftimin e Ministrisë së Jashtme theksohet se Kosova e mbështet fuqishëm popullin sirian në zgjedhjen e fatit të vet dhe i përkrah pa asnjë rezervë përpjekjet e qytetarëve sirian kundër regjimit represiv. Qeveria e Kosovës i mbështet edhe masat e Ligës Arabe dhe të komunitetit ndërkombëtar kundër regjimit të Sirisë dhe fton për ndalje të dhunës së skajshme dhe të vrasjeve në Siri. Në fund të kumtesës theksohet se institucionet dhe qytetarët e Kosovës janë të bindur se shumë shpejt populli sirian do të realizojë synimet e tij dhe do të jetojë në paqe dhe prosperitet. Ishë senatori nga Pensilvania, Rick Santorum, doli fitues në votimet e republikanëve për nominim presidencial në shtetet Minnesota dhe Colorado. Ai doli i pari edhe në votimet preferenciale presidenciale jo obliguese në shtetin Missouri. Në Minnesota, zoti Santorum fitoi 45% të votave, Ron Paul ishte i dyti me 27%, ndërsa Mitt Romney ishte i treti me 17%. Ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, fitoi 11% të votave. Në Colorado zhvillua luftë më e ngushtë, Santorum 38%, Romney 35%, ndërsa Gingrich dhe Ron Paul fituan nga 13% të votave. Rick Santorum, para mbështesëve të tij në St. Charles të Missourit, e kritikoi rivalin Mitt Romney duke e krahasuar me Barack Obama. Më tutje ai tha:
"Conservatism is alive and well in Missouri and Minnesota."
Konservatorizmi është gjallë dhe mirë në Missouri dhe Minnesota, tha Santorum. Fituesi i nominimit republikan për kandidat për president në muajin nëntor të këtij viti do të ballafaqohet me presidentin aktual Barack Obama. Nga raketat e hedhura nga një aeroplan amerikan pa ekuipazh në rajonin fisnor pakistanez, afër kufirit me Afganistanin, janë vrarë 10 të kryengrit të Taliban të dyshuar. Më tutje zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit kanë thënë se sulmi kishte ndodhur në fshatin Spalga, në rajonin e trazuar Waziristani Verior. Raportohet se kjo hapësirë kontrollohet nga komandanti militant Hafiz Gul Bahadur, i cili është i fokusuar në luftimin e trupave të jashtme në Afganistan. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se gjatë këti muaj mund të ndodhë një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si pas këtyre zyrtarve, BE-ja dëshiron të shohë një zgjidhje. Thuhet se aktualisht të synohet të gjetja zgjidhjes eventuale për modelin e përfaqësimit të Kosovës në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Kronike Edona Pecit.
Së dhënësja e shefes së diplomacisë evropiane Maja Kocijančić shprehu bindjen që brenda këtij muaji të mbahet raundi i ri bisedimeve Prishtinë-Beograd.
I am fairly confident this, or at least the ambition is to have a new round in the month of February.
Jam e bindur se do të duhet të kishim një raund të ri në muajin shkurt. Nuk mund t'ju jap detaje për diskutimet që janë duke vazhduar, por qëllimi kryesor është i qartë. Ne duam të shohim një zgjidhje, theksoi Kocijančić. Derisa vazhdojnë paqartësitë se si do të duket kjo zgjidhje, në Serbi u deklaruan kundër çdo opsioni që s'do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ka shumë opsione dhe se cila prej tyre përfshin një referencë të rezolutës 1244, u tha kreu i delegacionit serb Borko Stefanovic të hënën medjave serbe. Autoritetet kosovare ndërkaq kundërshtojnë të gjitha mundësitë që flasin për paraqitjen e Kosovës në kuadër të 1244-shit. Pavarësisht insistimit të BE-s se pagjetja në një pajtimje të mos mbahet raundi i ardhshëm me temë qendrore bashkëpunimin rajonal, këshilltari politik i shefës së delegacionit kosovar Dren Zeka tha se gjithçka do të qartësohet gjatë raundit të ardhshëm.
Duhet shohim, një herë duhet mbahet raundi i ardhshëm, aty të dy palët duhet diskutojnë që të shohim mundësi të rregjetni zgjidhjes.
Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se Brukseli zyrtar po përpiqet të gjejë një zgjidhje për këtë çështje para muajit mars, kur dhe pritet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori i Iniciativës Evropiane për Stabilitet, Gerald Knaus, tha se interesimi për një rezultat konkret për bashkëpunimin rajonal ekziston sidomos tek shtetet që mbështesin kandidaturën e Serbisë për antarësim në këtë mekanizëm.
Well, I think there is an interest in the European Union, especially among those countries that are unhappy.
Mendoj se ka një interesim në Bashkimin Evropian, veçanërisht në radhët e atyre shteteve të cilat janë të palumtura se Serbia ende nuk e ka statusin e vendit kandidat, për të arritur sa më parë që të jetë mundshme rezultate në këtë dialog. Andaj ka një presion për të gjetur një marrëveshje që mund të paraqitej si dëshmi që flet në mbështetje të dhënjes së rezultateve në dialog, tha Knaus. Megjithatë, ai theksoi se marrëveshja për bashkëpunim rajonal do të duhej të ishte e qëndrueshme dhe afatgjate. Me përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale në kuadër të rezolutës 1244, sipas Knausit, nuk do të zgjidhej problemi, por do të kthehej prapa procesi dhe arritjet e deritashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radha i erdhi pa edhe pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në kronikën nga Prishtina në dialogun Kosovë-Sërbi, synohet gjetja zgjidhjes për përfaqësimin e Kosovës në takime rajonale. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, fatmirë, e përditshme koaditore vlerëson se leccuesi dialogu teknik Prishtinë-Beograd Robert Cooper pret që deri në takimin e radhës ndërmjet Edita Tahirit e Borko Stefanovicit, cilin parashet të aranxhoi nga fundi i javës së ardhshme, të gjendet një formule prezantimit Kosovës në mënyrë që pa u penguar nga Serbia të mund të marrë pjesë në forumet dhe nismat rajonale. Sipas koaditore, për të arritur këtë marrëveshje, Cooper e ka mbështetjen e parezervë të fuqive të mëdha. Duke vënë pa mbështetjen e madhe për gjetjen e një zgjidhje të kësaj çështje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania, gazetat citon ambasadorin francez në Prishtinë Jean-François Fitou, i ke thënë koazitore se marrëveshja për këtë çështje ka një rëndësi të veçantë për Kosovën, sepse sipas tij një gjë e tillë do të mundsonte edhe vazhdimin e dialogut për çështje të tjera, por edhe funksionimin më të mirë të rajonit. Sipas ambasadorit francez Fitou, zgjidhja nuk duhet ta fyjë Kosovën, por duhet të jetë pranueshme edhe për Beogradin. Pra, ka mundësi të gjendet një zgjidhje pa e ofenduar askënd. Ai për këtë mbase ka marrë shembull Francën, duke thënë se në forumet ndërkombëtare vendi i tij nuk paraqitet si Republikë e Francës, por si Francë. Fatmir.
Të ftoftit të madhe me temperatura të ulta dhe borë ka shkaktuar probleme të mëdha në Kosovë dhe pothuajse në mbar Evropën. Çka shkruajnë gazetat për këtë dimër, Zenel?
Po, fatmir, e përditshmi Ekspres vlerëson se qeveritarët kosovarë nuk e pranojnë që vendi po ballafaqohet me probleme edhe këto ditë kur Kosova është e tërë në akull e borë, kur qarkullimi është paralizuar, tani kur qytetarët nuk kanë asë ngrohje ndërsa temperaturat janë polare. Gazeta sekson se qytetarët e Kosovës janë mësuar të jetojnë me krizet pasi nuk i perceptojnë ato dhe pavarësisht se të çdo gjë dëshmon qartë se krizet përherë zhvillohen qartë edhe në ambientin kosovar. Përveç aktualitetit dimror dhe problemeve që po shkaktojnë temperaturat e ulta dhe bora, e përditshmi Ekspres ka vënë pa po ashtu se kosovarve u duket e zakonshme që kanë papunësi prej 25%, se 40% e popullatës jeton në varfëri, apo që miliardat shumë të tretë në përvend ku kthimi nuk është shumë i garantuar, kurse biznesi kosovar ka problem si ta financojë zhvillimin. Ndjenjen e këtij sipas përditshme se Ekspres kryesisht e simulojnë qeveritarët, të cilët siç thekson gazeta, asnjëherë nuk e pranojnë se vendi ka probleme apo të veprojnë para se të ndodhin ato. Të njëjtit sipas gazetës po sillen në këtë mënyrë edhe këtyre ditëve kur e tërë Kosova është nën blokadë nga bora, akulli dhe temperaturat polare, ndërsa qeveria dhe pushteti lokal po sillen sikur asgjë nuk po ndodh. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme, Kosova sot shkoqisin vlerësimet e gazetës lidhur me ligjin për shtetësinë në Shqipëri të propozuar nga kreu i qeverisë Sali Berisha, i cili parashet investim prej 100.000 euro të paktën për ta marrë shtetësinë shqiptare. Gazeta sekson se për Kosovën do të ishte një favor i madh nëse Tirana zyrtare zbut kriteret e marrjes së shtetësisë, siç kanë bërë fqinjet në rajon për bashkëkombëtarët e tyre, duke thënë pas se shteti shqiptar ka treguar një politikë të ftohtë në këtë drejtim. E përditshme e Kosova sot vlerëson se institucionet shqiptare nuk i pengon askush për të ndjekur një kurs të ri për shqiptarët e Kosovës, që do t'u alëson të marrjen e shtetësisë së Shqipërisë të paktën për të lëvizur më lehtë në Evropë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një sulm me muajin e kaluar kundër një anije të Ukrainës në sektorin e Rumanisë të lumit të Danub ka shkaktuar tension diplomatik ndërmjet Kijevit dhe Bukureshtit. Në media janë paraqitur raporte për aktet e mundshme të piraterisë në këtë lum, që është i dyti për ngamadhësia në Evropë. Në këtë kuadër, korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Eugen Tomiuk, e shtron pyetjen se a ekzistojnë piratët e Danubit.
Në pjesën rumune të lumit Danub mund të shihen çdo ditë anije transportuese me xehe dhe thëngjill, të cilat ngarkohen dhe shkarkohen. Kjo ndodh pasi Danubi është njëra nga rrugët kryesore të transportit ujor në kontinentin evropian. Por më 4 janar, një konvoj anijesh nga Ukraina u sulmua. Pronari i karvanit, Danube Shipping Company, tha se një nga anijet e tij, pak më izoluar nga pjesa tjetër, është plaçkitur nga disa persona të armatosur me thika. Sulmuesit kanë vjedhur para, lëndë djegëse, alkool dhe cigare, ndërsa kanë kërcënuar se do të nxjerrin jashtë bordit kapitenin. Megjithatë, asnjëri nga anëtarët e ekipazhit nuk ka pësuar lëndime. Kompania ka ngritur ankesë te policia e Rumanisë duke thënë se ka qenë viktimë e sulmeve pirate. Duke folur për shërbimin Ukrainës, Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Oleksandr Dikusarov, tregoi për hapat e tjerë që ka ndërmarr Kievi.
Ale më doruçili poperse posolstvu Ukraine v Rumunii.
I kemi thënë ambasadës sonë në Bukuresht të kontaktojë autoritetet rumune dhe e të marrë një shpjegim për incidentin. Në është thënë se hetimi po vazhdon, po presim përgjigjen, tha ai. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Rumune, Doris Mircea, konfirmoi se ankesa zyrtare e Ukrainës është dorëzuar në ambasadën në Kiev dhe se hetimet kanë nisur.
Solicitarea respectivă a fost înaintată de altfel Ministerul Administrației și Internelor al României.
Ankesa i është dërguar Ministrisë së Brendshme të Rumanisë, e cila është institucioni i ngarkuar për hetimin e ankesave të tilla. Ambasada rumune në Kiev ka informuar Ministrin e Jashtëm Ukrainës për vazhdimin e hetimeve, tha Mircea. Ajo tha se është hera parë që dorëzohet një ankesë e tillë zyrtare. Sipas Ministrisë së Brendshme në Bukuresht, nuk ka ndonjë dëshmi të incidenteve të ngjashme që mund të kenë ndodhur më herët. Andaj, ekzistojnë vërtet piratët e Danubit? Nëse me këto nën kuptohet diçka e ngjashme me piratët somalez të armatosur deri në dhëmb dhe që kërkojnë miliona dollarë shpërblim, atëherë jo. Raportet e medjave thonë se ekuipazhet e anijeve transportuese i plaçkitin dhe i shesin vet mallrat e tyre, ndërsa fajin u ahedhin piratëve. Një zyrtar i afërt me hetimet i ka thënë Radios Evropa e Lirë nën kushte anonimiteti se një gjë e tillë nuk është pirateri, por një kontrabande vogël.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot të diskutohet për Kosovën. Zyrtarë të BE-së thonë se gjatë këtij muaji mund të zhvillohet një rund i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Rike Santorum doli fitues në votimet e republikanëve për nominim presidencial në 3 shtete. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.